unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Pentru aproximativ 30 de minute vom examina meritele unor personalități literare și măsura în care fiecare scriitor și-a pus pecetea asupra tradiției literare. Scriitorii au incitat imaginația în măsura în care a făcut-o Jonathan Swift. Viața și activitatea lui continuă să ne tulbure și astăzi, rezistând tentativelor de a fi redus la o formulă simplistă și comodă. Este el oare principiul sănătății mintale al epocii sale sau al oricărei epoci? Sau un nebun a cărui așa numită viziune și satiră usurătoare mai degrabă distorsionează decât iluminează? Jonathan Swift și-a păstrat statutul de personaj paradoxal și controversat, iar satira lui continuă și astăzi să-și atingă ținta. Într-o perioadă dominată de elanuri optimiste, Swift a creat o imagine sumbră opusă noțiunii de progres și de perfectibilitatea omului și într-o epocă a satirei, el a fost vocea satirică, cea mai remarcabilă, dezvăluind adevăruri tulburătoare cu o ingeniozitate și un curaj care încântă, chiar dacă ustură. În pofida satiriei virulente a lui Swift, este important să nu-l vedem desprins de epoca sa, așa cum au făcut generațiile următoare, apreciind că viziunile lui distorsionate nu pot fi explicate decât prin nebunie. Epoca lui Jonathan Swift, care a urmat după tulburările din secolul al XVII-lea, a fost în esență conservatoare, preocupată să instituie ordinea, controlul și stabilitatea și să țină în frâu energiile eliberate de elisabetani. În acest context, Swift poate fi considerat un reprezentant al epocii sale datorită interesului manifestat față de om ca ființă socială și rațională și un clasic în cadrul dezbaterii dintre restricțiile antice și dorința de autoexprimare a modernilor. Jonathan Swift este unul dintre cei mai mari stiliști în proză, în accepțiunea căruia un stil bun presupune folosirea unor cuvinte potrivite la locurile potrivite, ceea ce sugerează dorința lui de claritate și simplitate, potrivit gustului literar predominant în acea epocă. Ziaristica lui politică l-a situat în centrul disputelor cu destin schimbător dintre partidele Whig și Tory pentru obținerea puterii în Parlament și a coroanei, Swift, aliindu-se mai întâi cu primii, apoi cu ceilalți. Exponent al atitudinilor și preocupărilor vremii sale, Jonathan Swift se dovedește mai degrabă un opozant decât un susținător al acestora. Vocea lui, care se ridică împotriva atitudinii predominante a epocii, se explică în parte prin statutul lui de persoană marginalizată. Născut în Irlanda, din părinți englezi, a fost într-un anume fel un apatrid. Pre-irlandez pentru a se bucura de succes în Anglia, pre-englez pentru a fi fericit în Irlanda. Conflictele lui cu epoca sa au la bază dezamăgirile scriitorului în plan personal și profesional. Acestea l-au determinat să reevalueze valorile fundamentale ale epocii care i-au modelat opera. După ce a absolvit Trinity College din Dublin, Swift a venit în anul 1689 în Anglia. În 1713 a fost numit vicar al Catedralei Sfântul Patrick din Irlanda. Un an mai târziu, după moartea reginei Anne, speranțele lui Swift de a avansa în cariera ecleziastică s-au năruit și după două vizite făcute în Anglia a rămas, așa cum avea să spună, în nenorocitul de Dublin din amărâta Irlanda. El a stat acolo tot restul vieții. A fost un administrator ecleziastic eficient și prin publicarea lucrării Scrisorile Postăvarului a devenit un militant pentru libertatea irlandezilor, protestând împotriva nepăsării și asupririi engleze. Cel mai vestit atac satiric al lui referitor la chestiunea irlandeză este lucrarea, o propunere modestă în care argumentează cu logica de fier a cărturarului social că transformarea copiilor irlandezi în sursă de alimente reprezintă unica soluție pentru suprapopularea și mizeria din Irlanda. În 1726, la vârsta de 59 de ani, Jonathan Swift a publicat anonim capodopera sa satirică, intitulată Călătoriile lui Gulliver. Povestea, bazată pe atracție exercitată de călătoriile spre țări exotice și necunoscute, este remarcabilă prin inventivitate, resurse imaginative și claritate, reprezentând și în prezent un element de referință în literatura pentru copii. Cu toate acestea, așa cum a spus Maynard Mac, exilarea cărții în camera copiilor se poate explica în parte prin faptul că cei mai mulți adulți nu sunt dispuși să privească în față adevărul expus în ea. Pe scurt, Călătoriile lui Gulliver reprezintă unul dintre cele mai virulente atacuri la adresa orgoliului uman. Tratatul imaginar al lui Jonathan Swift începe cu procesul relativ simplu de modificare a perspectivelor din care vedem de regulă lumea. Prin crearea regatului imaginar Lilliput, Swift reușește să dezvăluie meschinăria și trivialitatea oamenilor care încep să se vadă reflectați în pretențiile absurde ale liliputanilor miniaturali. Posturile guvernamentale sunt repartizate în funcție de capacitatea miniștrilor de a sări peste un băț și de a merge pe o sârmă întinsă. Războiul religios este generat de disputa cu privire la capătul de unde trebuie spart oul. Prin comparațiile sugerate de Swift, lumea noastră se micșorează treptat, ajungând la dimensiuni liliputane. Gulliver începe să vadă mândria ca pe un mare defect care generează corupția politică și religioasă, iar noi ajungem să ne întrebăm cât anume din Lilliput se regăsește în lumea noastră în mărime naturală. În În cea de-a doua călătorie a sa, Gulliver se trezește liliputan. Meschinăria și înfumurarea noastră sunt acum explicite, căci Gulliver descoperă că uriașii sunt pe cât de mari de statură, pe atât de luminați la minte, și încearcă să braveze, elogind binefacerile moravurilor superioare ale englezilor și ale omenirii. În ultima sa călătorie, Gulliver este pus față în față cu învățătura ultimă și cu acuzația finală zdrobitoare a lui Swift. Până în acest punct, combinând vorba de duh, fantezia și satira, Jonathan Swift ne face să râdem, chiar dacă ne biciuiește. Satira din călătoriile anterioare este îndreptată spre defectele și neajunsurile acțiunilor întreprinse de om. În cea de-a patra călătorie, ținta lui Swift devine însăși natura umană. În loc să altereze proporțiile, de această dată Swift împarte firea omenească în două. Poftele neînfrânate și egoiste sunt caracteristice pentru brutalii Yahoo, în timp ce rațiune este domeniul exclusiv al ființelor cu înfățișare de cal. Întors acasă, Gulliver se simte dezgustat de lumea în care trăiește și încearcă să se transforme în cal. El nu a înțeles ce a vrut să spună Swift, însă cititorul sesizează ideea acestuia. Omul nu este nici ahu, nici cal, ci o îmbinare a calităților acestora. Nici poftă pură, nici rațiune pură, dar capabil de a fi rațional și de a depăși orgoliul și neajunsurile pe care le dezvăluie satira lui Jonathan Swift. Cele mai potrivite cuvinte de încheiere a prezentării remarcabilei cariere a lui Jonathan Swift și a viziunii sale sunt exprimate chiar de el în versuri la moartea doctorului Swift. Am să citez. O să-i permit decanului ușor să aibă în vene mult mai mult umor, că cel de asta nici nu s-a privat și nici vreo vârstă nu l-a meritat. Pentru că n-a fost rău al său temei, n-a dat în nume, ci în obicei. Și nimeni n-a putut să-i simtă gestul când tot același gând l-avea și restul. Satirai n-a țintit defecte anume, ci a îndreptat tot ce a putut la lume. Astăzi, dragii mei, la emisiunea Biografii îl vom cunoaște și pe Alexander Pope, cel care a fost numit scriitorul chintesență al perioadei neoclasice din Europa. Prin remarcabila sa carieră, Alexander Pope a impus standarde în domeniul poeziei și al gândirii filozofice și morale definitorii pentru vremea sa. Poezia lui este mai degrabă declarativă și mai puțin o autoexprimare emoțională, a cărei sferă de cuprindere include problemele curente din domeniul artei, politicii, comportamentului moral, în ceea ce Pope definea drept, citez, natura îmbrăcată în mod avantajos, la care ne-am gândit adesea, dar pe care niciodată nu am exprimat-o atât de bine. Am încheiat citatul. Niciun alt scriitor nu a exemplificat atât de bine gândirea vremii precum Pope și a fost la fel ca Shakespeare și Milton, una dintre uriașele forțe poetice cu care a trebuit să se măsoare ulterior întreaga poezie engleză. Afirmarea lui Alexander Pope ca lider artistic și intelectual al vremii sale este cu atât mai remarcabilă dacă ne gândim la obstacolele pe care le-a întâmpinat. Fiul al unor părinți catolici născut la Londra în anul glorioasei revoluții, care l-a detronat pe catolicul Iacob al II-lea și a adus la putere regimul protestant al lui William și Mary, Alexander Pope s-a confruntat cu un sentiment anticatolic virulent și cu legi care i-au interzis accesul la universitate la mai puțin de 10 mile de Londra. Deoarece i s-a refuzat patronajul de care s-au bucurat cei mai mulți confrați ai săi, a devenit primul scriitor englez de la Shakespeare încoace care și-a câștigat existența cu pana. Marcat de o sănătate precară încă din copilărie, Alexander Pope a suferit de o tuberculoză a coloanei vertebrale care a deformat corpul. Nu a crescut mai mult de 1,37 m și nu a reușit niciodată să se îmbrace sau să stea în picioare neajutat decât după ce era încins cu un brâu rigid. Pe tot parcursul vieții, a suferit de dureri cronice de cap și de astm, precum și de alte simptome care, la oaltă, au alcătuit ceea ce obișnuia să numească, citez, această lungă boală care este viața mea. Alexander Pope a studiat acasă cu profesori particulari, iar la vârsta de 12 ani s-a mutat cu familia într-o casă de țară din Windsor Forest, unde și-a completat în mod remarcabil studiile ca autodidact. A învățat singur greaca veche, italiana și franceza, în timp ce se perfecționa în poezia latină și engleză. Printre primele lui scrieri dinainte de a împlini 16 ani se numără o tragedie și o nuvelă. În 1709, publicarea Pastoralelor, la vârsta de 21 de ani, a anunțat afirmarea unei voci poetice majore, care l-a situat în centrul vieții literare londoneze, pe care avea să o domine timp de aproape 40 de ani. După acest prim succes, au urmat decenii de productivitate și realizări neegalate în istoria literaturii. În acea perioadă a scris eseuri despre critică, Pădurea Windsor, Răpirea Buclei, Eloisa către Abelard și cele 6 volume ale traducerii Iliadei lui Homer. Această lucrare a asigurat reputația de Homer al englezilor și un venit substanțial rezultat din vânzarea volumelor. Ulterior, va publica traducerea Odisei și o ediție a operelor lui Shakespeare. După moartea tatălui său, survenită în anul 1717, Alexander Pope s-a mutat împreună cu mama sa într-o vilă din Twickenham, în apropiere de Richmond, pe malul Tamisei, vilă pe care a transformat-o într-un model de reședință augustină, vizitată frecvent de personalități ilustre ale vremii, dornice să-și arate respectul. Una dintre lucrările filozofice este eseul despre om, care, deși neterminat, condurează un sistem etic unificat, un ecou al lui Milton. Lucrarea a fost scrisă în anul 1733. Alexander Pope era generos cu prietenii săi și respectat de aceștia, dar încrâncenat în disputele cu dușmanii care l-au poreclit tăunul de la Twickenham. În pofida durității unora dintre atacurile lui în ansamblu, opera lui Pope se distinge prin echilibrul moral și capacitatea acestuia de a absorbi viața socială într-o semnificație remarcabil de clară și pătrunzătoare, dominată de bun simț și compasiune. Nicio altă lucrare nu ilustrează mai bine uimitoarea virtuozitate și sănătate morală a lui Pope decât Răpirea Buclei. Poemul își are originea în intervenția lui Pope pentru a aplana o ceartă de familie în momentul în care Lordul Petre a tăiat în mod necuvincios o buclă din părul Arabelei Fermor, fără încuviințarea acesteia. Poemul își propunea să preîntâmpine ruptura dintre cei doi printr-un umor savuros, ridicând incidentul la statut de poem epic și atribuindu-i o dimensiune eroică pentru a sublinia absurditatea luării în serios a unei chestiuni atât de neînsemnate. În felul acesta, Alexander Pope a realizat unul dintre cele mai mărețe poeme comico-eroice scrise vreodată, folosind, cu efect umoristic, procedeele epice ale lui Homer și Vergiliu. Bunul simț și logica elementară sunt întronate de înțeleapta Clarissa, deținătoarea adevărului central ilustrat în poem. În pofida sfatului Clarisei, lupta pentru ștergerea ofensei aduse Belindei se încheie cu o victorie datorită talentului remarcabil al talentului de a o celebra pe Belinda și bucla ei. Maestria artistică a lui Alexander Pope transpare din capacitatea lui de a reda naturalețea și vitalitatea în cadrul constrângerilor impuse de un cuplet închis, forma poetică ce reflecta cel mai bine dragostea augustinilor pentru simetrie și ordine. Geniul lui poetic se manifestă în realizarea efectelor surprinzătoare în ciuda formelor regulate prin distilarea unor gânduri ambițioase și complexe într-un limbaj concis și ordonat. În pofida respingerii de către romantici a stilului artificial, propriul limbajul poetic al lui Pope, ar fi ciudat să ne situăm pe aceeași poziție în numele unei pretinse naturaleți. Așa cum a observat Wisden Hugh Auden, dacă Wordsworth s-a gândit la Pope atunci când i-a sfătuit pe poet să scrie în limba folosită cu adevărat de oameni, fără îndoială că greșea. Dacă l-am compara pe Alexander Pope în ceea ce are el cel mai bun cu oricare dintre romantici, inclusiv cu Wordsworth, luând în considerare cele mai mari realizări ale lor, am constatat că Pope este cel care scrie așa cum vorbesc cu oamenii în mod normal și ultimul care recurge la limbajul poetic. În cadrul limitelor impuse de formele consacrate, la fel ca Jean Racine în tragedia neoclasică, Alexander Pope realizează o uimitoare serie de efecte dramatice, extinzând aria de cuprindere a poeziei pentru a examina cele mai importante probleme umane și sociale. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Rene Stoica din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom avea ocazia să îi cunoaștem pe cei mai mari scritori ai lumii.